Iš išėjimo knygos. Mozė ganė savo uošvio Jitro Midijano kunigo avis ir ožkas. Vieną gražią dieną, bevarinėdamas gyvulius po stepę, jisai atsidūrė prie Dievo kalno Horebo. Tenai pasirodė jam viešpaties angelas liepsnoje, kylančioje iš erškėtyno. Mozė pastebėjo, kad krūmas liepsnoja, tačiau nesudega. Jis tarė sau, eisiu ir pasižiūrėsiu tokio keisto reginio, kodėl gerškėtis nesudega. Pamatęs, kad Mozė ateina arčiau pažiūrėti, jam Dievas sušuko iš erškėtyno. Mozė, Mozė, tas atsiliepė aš čia. Viešpats pasakė, arčiau neprieik, nusiauk savo kurpes, nes vieta, kur tu stovi, šventa yra žemė. Ir tęsė. Aš esu tavo tėvo dievas, Abraomo dievas, Izaoko dievas ir Jokūbo dievas. Tada prisidengė Mozė veidą, nes pabijojo žiūrėti į Dievą. O viešpats kalbėjo. Aš pamačiau savosios tautos vargus Egipte, išgirdau jos skundą prieš prispaudėjus. Žinau jos kančią. Todėl aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankų, ir išvesti iš to šalies į gražų ir platų kraštą, kur pienas ir medus upeliais plūsta. Tuomet Mozė paklausė, taigi nuėjęs pas Izraelitus, aš jiems pasakysiu, mane pas jūs atsiuntė jūsų tėvų dievas, bet jie mane klaus, o kuo jis vardu, ką aš tada jiems sakysiu. Dievas Mozė atsakė, aš esu esantysis ir pridūrė, izraelitams tai pasakyk, mane pas jūs atsiuntė esantysis. Dievas toliau kalbėjo Mozei, štai tai pasakyk izraelitams, mane pas jūs atsiuntė Jahvė esantysis, jūsų tėvų dievas, Abraomo dievas, Izaoko dievas ir Jokūbo dievas. Toks mano vardas visiems laikams, taip aš būsiu vadinamas per visas kartas. Tai Dievo žodis.
Visa, kas yra manyje, te garbina jo šventąjį vardą. Lai mano siela viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. Man visas kaltes dovanoja, gydo visas mano silpnybės, nuo pražūties gelbė mano gyvybę, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Aš pats pasaulyje vykdo teisybę, gina visus prispaustuosius, savo sumanimus jis Mozėje apreiškė, jo darbus didžius Izraelis regėjo.
Ir antrasis skaitinys iš Švento Apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams. Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje, visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės jos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anegeidė. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nepultų. Tai Dievo žodis.
Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodis. Atsiverskite, sako Viešpats, nes dangaus karalystė čia pat.
Garbė tau, Kristau, dieviškasis
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tuo metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba nie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynogynę pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado, ir paliepė sodininkui. Štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šios figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina? Anas jam sako, šeimininkę, palik jį dar šiais metais, aš jį apkasiu ir patrešiu, rasis dar duos vaisių, o jei ne, tada iškirsdinsi. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly tikintieji čia Simne, prie Marijos radijo imtuvų, mėly garbingi dvasininkai, kurių, ko gero, Simnas nėra taip daug matęs vienu metu. Tiesiog džiaugsmas ima, kam ir kyla klausimas, o ką gali mums papasakoti šita jau virš 500 metų senumo bažnyčia. Jeigu jį prabiltų, tai ir baudžiavos laikai, ir sukilimai, ir ašaros, ir džiaugsmai, daugybė dalykų. Bet aš manau, kad dar šiandien ji mums tebekalba, šiandien ji mums šaukte šaukia apie tai, kas atsitiko čia prieš 50 metų. Būtent jaunas kunigas Sigitas pradėjo spausdinti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Tai pasaulinis įvykis. Ta kronika aidėjo po visą pasaulį. Skelbė pasauliui, kokia veidmainiška toji tarybų sąjunga besiskelbinti demokratiškiausia pasaulio šalimi. Taigi kronikoje nuolat vardinamos pavardėmis vietovėmis, piktadarybės tikintiems daromos, stebino pasaulį. 20 amžius. Tokių dalykų atrodo pasaulyje negali nebūti, bet skambėjo. Ir pamažu Tarybų sąjunga keitėsi. Pamažu nebegalėjo taip demonstratyviai skelbti savo nepaprasto laisvumo demokratiškumo. Bet nenoriu vien prie šito įvykio sustoti. Truputį anksčiau už kunigą Sigitą, 13 metų anksčiau, Dievas atvedė mane čia. Čia aš pradėjau melioracijos kelią. Kodėl sakau, kad Dievas atvedė mane? Tiesiog paklūbdė, ilgam paklūbdė ant šitos bažnyčios akmeninių grindų. Kodėl sakau, kad paklūbdė? Nustebino tikėjimas. Bažnyčia vis pilna žmonių ir trys kunigai. Ir nuolat pilna išpažinčių, bet pas juos nesunkiai galėjai atlikti išpažinti. O mūsų melioracijos statybos valdyba tada, galima sakyti, sukrėtė tiesiog visą rajoną. Kodėl sukrėtė? Būtent tos statybos valdybos vyriausias inžinierius Albinas Joninas, tarp kitko prieš mėnesį čia Simne palaidotas, tada priėmė santokos sakramentą čia šitoje bažnyčioje per devintinės. Ir mes visi darbų vykdytojai, inžinieriai, buvome pajauniai. Ir ėjome didžiojoje devintinių procesijoje, aplink bažnyčią klubdami. Kodėl sakiau, kad sukrėtė visą rajoną? Taigi kylo komunistų nepaprastas pasipiktinimas. Tiesiog šaukė, tai tyčiojamasis iš tarybinės inteligentijos, kad tie, kurie vadina save inžinieriais, šitaip klupčioje bažnyčioje, juos visus reikia iš darbo atleisti. bet kaip atleis vyriausią inžinierių ir visus darbų vykdytojus, vidurys vasaros, tai tada liks, sustos visa melioracija. Taip tada ir laimėjome. O mes, darbų vykdytojai, ramiai savo vykdėme darbus. Man asmeniškai su Albertu Miškiniu teko tarp kitko sausinti ir prie Simno ežero kolonistų kaime. Esu pasakojęs jau čia Simne, kas džiugino. Saulė nusileidžia, susirenka visi darbininkai, traktoristai, ekskavatorininkai ir giedame Marijos litaniją. Kiekvieną vakarą. Tai supraskit, mėly tikintieji, kad tokiuose nuotaikose mano pašaukimas į kunigų seminariją turbūt daugiau dar brendo čia Simne. Tuo labiau, kad čia dirbo kunigas poetas Algimantas Žilinskas. Jis poetiškai stiprino, mes keli jaunuoliai lankydavomės pas jį, stiprino mūsų pašaukimą, mūsų dvasę. Prisimenu dar eilėraštį. Prižadintas vidurnaktį beviltiško verkimo, skubu pas motiną bežadę pravirgdytą girtų vaikų. Skubu pas tuos, kur sąžinę praradę, skubu pas jūs vaikai mano tautos. Ir mes trys jaunuoliai tada iš Simno nuvežėme dokumentus į kunigų seminariją, pasiryžę tapti kunigais. Bet visus tris mus atmetė, visus tris. Nes tais metais stojo virš 50 jaunuolių, o tarybų valdžia leido priimti tik 5. Gal per daug nukrypau į šitą praeitį. Šitas trečiasis gavėnio sekmadienis turi ypatingą žinią mums. Kągi jis mums šiandien kalba, ypač kalba. Nuolatinis dažniausias Dievo Jėzaus mokymas mums visiems – raginimas atsiversti. Ir šiandien, kalbėdamas apie tą nelaimę, kai bokštas griūdamas prie Siloamo tvenkinio užmušė 18, Jėzus įspėja, ar manot, kad jie buvo kaltesni už kitus? Taigi privalome tiesiog visi svarstyti. Ar manote, kad ukrainiečiai, kuriuos šiandien taip baisiai žudo, ar yra kaltesni už visus europiečius, už mus lietuvius? Ar jie kaltesni, kad juos taip žudo? Bet pritaikant Jėzaus žodį, atsiverskite. Atsiverskite, nes visi tai pražūsite. Ar negresia Europai pražūtis ir mūsų Lietuvai, kai šeima nebereikalinga skelbiama, kai abortai kiekvienos moters teisė, kai Stambulo konvencija, partnerystė imama visų kitų įstatymų pradžioje, kuri tyčiasi tiesiog iš žmonių prigimties. Ar čia nelaukia pražūtis, jeigu Europa ir modernus pasaulis neatsivers? Sakykit man, argi nelaukia? O apaštalas Paulius primena, kaip išrinktoji tauta buvo vaduojama iš Egipto vergijos. Ir vis dėlto dauguma nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tai apaštalas šventasis Paulius sako, tai įspėjimas mums visiems, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. O kogi geidžia didžioji dabartinio pasaulio dalis? Didžioji dauguma. Ypač tinka šiandieniam pasauliui pranašo Jeremijo žodžiai. Manoji tauta mane, gyvojo vandens šaltinį, paliko ir išsikasi vandens talpiklas. Kiauras talpiklas, nelaikančias vandens. vietoj Dievo šiandienė žmonė renkasi nuodėmingus malonumus. Vis daugiau ir daugiau šiandienis pasaulis geidžia blogio, daug daugiau negu Dievo mokymo. Ir tada Jėzus sako, jeigu neatsiversite, visi pražūsite. Asmeniškai galiu paliudyti, kas darosi su dabartiniu pasauliu. Gerai žinau, labai gerai žinau, daug kartų lankiaus Bavariją. Milijoninė Müncheno vyskupija, kurioj prieš 20 dar metų būdavo dešimtys, šimtai ir tūkstančiai sutvirtinamųjų. Dabar per metus sutvirtina 10, tik tai 20. Įsivaizduokit, tokia milijoninė vyskupija. O kaip Lietuvoje? Nesunkiai galit bilekas paskaičiuoti, kiek vaikų gimsta Lietuvoje, kiek priima pirmąją komuniją. Skaičiavau Lietuvos didmiesčius. Nei 20% vaikų tėvai nebeprileidžia pirmos komunijos. Pavyzdžiui, Panevėžy tik tai 16%. Suskaičiavus visus miesto vaikus. Tai kokia ateitis laukia tų vaikų? Kas juos išmokys tikėjimo, jeigu tėvai net pirmos komunijos nebeveda? Dauguma jų ir nekrikštyti, ir nesiruošia krikštyti. Daugybė nebereikalingos santuokos, šeimos nebereikalingos. Bet už tai plečiasi vis kitokios nedorybės. O Dievas nuolat ir nuolat įspėja. Kelias be jo į pražūtį veda. Kiek kartų tai išbandė išrinktoji tauta? Prisimenu profesorių prelatą Rupšį. Kalbėdamas apie Seno testamento okupacijas, kaip jie pakliūdavo į visokias nelaimės, sakydavo, Dievas kaip savo rykštė, kaip Dievo rykštė atsiuntė jiems tuos okupantus. Ar mes turime laukti Dievo rykštės, gyvendami nuodėmėse? Ne, gink Dieve, aš šito nesakau nei kunigams, nei dvasininkams, nei tikintiems, nei Marijos radio klausytojams, bet kad daugumai žmonių šito nebereikia. Štai kur yra problema. Ne tik Jėzus Kristus. Ne tik pats Dievas ir Marija jau po pirmo pasaulinio karo įspėjo Fatimoj. Jei neatsiversite, laukia dar baisesnis karas. Ar tai neišsipildė, sakykit? Ar nesulaukėme baisesnio karo? Sulaukėme. O dabar pandemija, gamtos suirutė, karas Ukrainoje, vis tai žmogaus rankų darbas. Tarsi Dievo rykštė. O kokia atskirų žmonių nuotaika? Kartą mane pakvietė pas sunkų ligonį, jau prie pat mirties. Prie įėjimo man pasakė, patepkite jį ligonių patepimu taip, kad jis nepastebėtų. Man pakilo pyktis, norėjau išrėžti, ką čia nesąmonės kalbate. Nes nepastebėdamas, nesąmoningai žmogus negali gauti jokio sakramento, jokios Dievo palaimos. Bet sutramdė susierzinimą, nuėjau pas tą ligonį. O ligonis buvo nepaprastai tolimas tikėjimui. Pamatęs mane kunigą, piktai nusisuko. Sumurmėjo, visiems tik nusispjauti dėl manęs. Turbūt Dievas man įkvėpė mintį ir aš jam sakau, tikriausia tavo mama ant tavęs nespjautų. Mama jau mirus, bet ji iš amžinybės į tave nespjautų. Taip žinau, mama ir mirdama meldėsi už mane ir verkė dėl manęs. Mirdama ji tik apie mane te kalbėjo. Kai pamečiau žmoną vaikus, kai tik atravau, ji niekada nenustojo už mane melstis. Ir tada aš jam sakau, ar galvoji, ji dabar nebesimeldžia už tave amžinybėje? Ar galvoji, ten nelaukia tavęs amžinybėje? Kad būtumėt matę, kaip jis įsikybo tos minties, mama ir amžinybė. Ir tai jam paskatino atlikti visą gyvenimą išpažinti, tiesiog taip jautriai, tiesiog iki ašarų. Tada aš jam pasakiau, dabar jūs verkiate, bet jūsų mama danguje džiaugiasi, kad sulauks tavęs pas Dievą. Gal jau per daug užsitęsiau, noriu papasakoti dar vieną tiesiog gyvą įrodymą. Kaip malda yra begalinė. Motinoms, verkiančioms prie klausyklų, aš visada sakau, nenustokit verkti, melstis už savo paklydusias dukras, už sūnus. Visada motinos malda išklausoma. Aš tūkstančius kartų esu patyręs, kai po motinos mirties prie klausyklos suklumpa ar sūnus, ar dukra. Ir štai įrodymas Niujorko kardino Hayeso. Jo vienas mokslo metų draugas buvo netikintis ir štai kartą atvykęs pas kardinolą, sako, įsivaizduokit, tapau tikinčių kataliku. Kardinolas džiaugiasi, bet jis kardinolui sako, turiu didelį skausmą. Taigi mano dukra mirė nekrikštita. Koks jos likimas? Kaip aš jai galiu padėti? Kardinolas sako, kasdien melskis už ją. O ką padės, jeigu ji nekrikštita, jeigu aš uždraudžiau krikštyti? Ir štai kardinolas sako, kasdien melskis, Dievui nėra nei praeities, nei ateities. Ir ar po 2 metų ateina tas Thompsonas, jo pažįstamas, ir sako, mano dukra danguje, aš kasdien kalbėjau rožinį ir Dievas išklausė. Kardinolas sako, galvojau, kad protelis pasimaišė. Bet jis ištiesė man krikšto metriką. Atvažiavo buvusi mūsų tarnaitė Betsi, ji labai džiaugės, kad tapau tikinčiu. Kai aš jai pasakiau, kad labai gaila, jog mirė nekrikštita dukrelė Mirtlė, jis sako, o kodėl tu galvoji, kad nekrikštita? Mes nuolat jį sirgo gyvėžiu, todėl nuolat kalbėjom apie amžinybę, apie Dievą. Ir jį pasirinko Marijos vardą ir pakrikštijom žolinės išvakarėse. Ir jį ištiesė krikšto metriką. Įsivaizduokit, tėvas meldėsi už dukrą, o Dievas žinojo, kad jis melsis. Ir iš anksto pasirūpino. Štai kokią nepaprastą galę turi būti malda, veikianti ir į praeitį, ir į ateitį. Taigi, dabar ypač melskimės visi už pasaulio, už Lietuvos atsivertimą, kad mūsų valdantieji šitokiose sunkiuose sąlygose nebandytų kišti tos Stambulo konvencijos kitų šlykščių, bjaurių dalykų. Amen.